Yarın bir şey. Oh.
Med Kolumbijo in Združenimi državami Amerike začel veljati sporazum o prosti trgovini. Prva izvedena vojaška operacija na kopenske cilje somalijskih piratov. Saudska Arabija ne združitvi z Bahrajnom. Fundacija za ohranjanje okolja objavila poročilo o obolehavosti našega planeta. Grška kalvarija se nadaljuje. Grški predsednik svari pred neizbežno tragedijo bankrota. Začela je veljati novela kazenskega zakonika in konec meseca stopi v veljavo tudi zakon o odzemu nezakonito pridobljenega premoženja. V slovenski kinoteki se začenja retrospektiva japonskega režiserja Seijuna Suzukija. Off pričenjamo v Kolumbiji, ki se z današnjim dnem trajnostno spreminja. Več kot 5 let po podpisu je namreč začel veljati sporazum o prosti trgovini med Kolumbijo in Združenimi državami Amerike, kar pomeni, da za široko paleto izdelkov ne bo več treba plačevati carine. Natanko ob polnoči je iz Bogote poletela prva pošiljka v skladu z dogovorom, in sicer letalo, naloženo s polno cvetja, ki Kolumbiji predstavlja pomembno izvozno blago. Kasneje so iz Združenih držav proti Kolumbiji poleteli prvi motocikli Harley Davidson, eden od prvih paradnih konjev, ki jih bodo predstavili na kolumbijskem tržišču. Kolumbija sicer že dlje časa velja za enega tesnejših zaveznikov Združenih držav v regiji. Kljub temu je bilo slišati številne pomisleke in nasprotovanja kolumbijskih sindikatov, ki so izrazili zaskrbljenost, ali je država dovolj razvita, da konkurira zadolženemu velikanu severa, obenem pa v sporazumu vidijo možnost nadaljnega siromašenja okolja ter hiranja delavcev, kmetovalcev in vseh, ki ne pripadajo eliti. Mornariške sile Evropske unije so ponoči v Somaliji izvedle prve kopenske napade na baze somalijskih piratov. Sporočili so, da so pri napadu onesposobili več njihovih bark. Vojake so z ladij s helikopteri prepeljali do njihovih baz blizu pristanišča Harad Here, pri operaciji pa sta sodelovali tudi 2 bojni ladji Evropske unije. Evropska unija je pred kratkim odobrila razširitev operacije Atalanta, s čimer so dali zeleno luč za napade na kopenske cilje, kot tudi tiste na morju, in to je prvič, da so njene vojaške sile izkoristile nova pravila za napad na baze na celini. Po besedah sil Evropske unije pri operaciji ni bilo ranjenih ali smrtnih žrtev. Nadaljujemo na arabskem polotoku. Visoka pričakovanja po vzpostavitvi unije med državami arabskega polotoka po vzoru Evropske unije so, vsaj zaenkrat, splavale po vodi. Včerajšnje zasedanje sveta zalivskega sodelovanja ni odobrilo zavezništva med vsaj 2 državama, Bahrajnom in Saudsko Arabijo. Zunanji minister slednje, Saud Al-Faisal, je zatem, ko je poudaril, da je vzpostavitev unije do nadaljnega odložena, izjavil, citiramo: Iran se ne sme vmešavati v odnose kraljevine z Bahrajnom, če tudi bi se ti 2 državi odločili za združitev. Konec citata. Poleg Irana pomisleki prihajajo tudi iz drugih centrov moči, prav tako držav, ki naj bi se uniji pridružile, to je Kuvajta, Omana, Katarja ter Združenih arabskih emiratov. Prav tako problematična je zavezanost saudske vojske podpori bahrajnski kraljevi družini Al-Kalifa, ki ne pozna meja in ne priznava osnovnih človekovih pravic. Združenje za pravice isto in raznospolno usmerjenih ter transseksualcev ILGA Europa je pripravilo prvo letno poročilo o stanju človekovih pravic na tem področju. Za kakšen dokument gre, nam bo več povedal predstavnik organizacije Juris Lavrikovs.
There are two elements to our work, and the first report ever published this year is a report which is looking at the developments which are relevant to LGBTI people in their rights, not only from the legal point of view, but also from the political and social point of view, recording the developments happening in each European, in each of 49 European countries in the year 2011. And we're hoping, and the plan is that we will be publishing every year such annual review, so we can build up the picture which would help both the states, the decision makers, the social, the NGOs to build the picture and leading towards better legislation. The other product which we're launching today again is an updated map, which we call the Rainbow Map, which is reflecting in a simpler format what is the legal situation and scoring each European country according to the legislation relevant to human rights of LGBTI people.
Kako so ocenjene države po Evropi?
The highest point this year is the United Kingdom with a 21 possible of 30 positive points, and the other countries which are leading in Europe are Germany and Spain with 20 points, Sweden with 18 and Belgium with 17. But we also have such countries in Europe like Russian Federation and Moldova, which got the lowest score in this year with a minus 4.5, and countries like Ukraine, Azerbaijan and Armenia and Macedonia with a minus 4 points. So the Rainbow Europe map again showing how different is the situation in Europe and how much work is to be done to achieve full equality, and that not a single country in Europe yet can claim full legal equality.
Ob koncu je Juris dodal, da ga žalosti dejstvo, da so ob kriznih časih pravice, ne zgolj istospolno usmerjenih, postale drugorazredne teme. Fundacija za ohranjanje okolja World Wildlife Fund je objavila poročilo o zdravju našega planeta. Opravljena raziskava z naslovom Živi planet pa ne prinaša nekaj presenetljivega, še manj obvezujočega. Popraševanje po naravnih virih je postalo nevzdržno in predstavlja ogromen pritisk na biotsko raznovrstnost planeta. Predvsem razvite države naj bi porabile 50% več surovin, kot jih je mogoče trajnostno proizvesti. Po poročilu je Katar država z največjim ekološkim odtisom, sledita mu sosedi Kuvajt in Združeni arabski emirati. Prvo peterico na podlagi izračuna primerjave porabljenih neobnovljivih virov proti regenerativnim zmožnostim zemlje sestavljajo še Danska in Združene države Amerike. Če ne bomo nekaj hitro in drastično spremenili, naj ne bi do leta 2030 zadostovala niti dva planeta. Grški predsednik Karolos Papulias se danes vnovič sestaja s predstavniki vseh političnih strank glede oblikovanja tehnične vlade, razen s predstavniki nacionalistične stranke Zlata Zora. Grčija se po gospodarski vse bolj poglablja tudi v politično krizo. Možnosti, da se bodo stranke uspele dogovoriti o recimo vsaj krhki vladi, so minimalne. Levičarska stranka Siriza, ki je na parlamentarnih volitvah dosegla drugo mesto, še naprej odločno zavrača sodelovanje v kakršnikoli vladi, ki bi spoštovala dane zaveze v zameno za mednarodno finančno pomoč. Dopoldne je Papulias že posvaril pred tragedijo bankrota, ki grozi Grčiji v primeru, da ne bodo uspeli sestaviti vlade. Juni pa, da bi lahko bil mesec grške tragedije, ki bi državo lahko popeljal v nesluten razplet.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Začela je veljati novela kazenskega zakonika, prav tako pa to velja za novelo zakona o kazenskem postopku. Konec meseca se bo začel uporabljati še tretji zakon iz paketa lani sprejete kazenske zakonodaje, in sicer zakon o odzemu premoženja nezakonitega izvora. Zakoni so se sprejeli pod taktirko takratnega pravosodnega ministra Aleša Zalarja iz Liberalne demokracije Slovenije. Novela kazenskega zakonika naj bi med drugim prinašala ukrepe za učinkovitejši pregon gospodarske kriminalitete. O zakonikih, na katero je državni svet sicer vložil veto, zaradi česar so jih poslanci morali še enkrat izglasovati novembra lani, smo spregovorili s predsednikom Liberalne demokracije Slovenije Iztokom Podbregarjem.
No, jaz bi zelo na kratko rekel, da v bistvu prvi zakon prav gotovo prinaša dodatne možnosti in dodatna orodja, torej vsebinsko dodatne možnosti pri raziskovanju kaznivih dejanj, torej bolj določno določa določena kazniva dejanja in določene situacije. Zakon je nastajal na podlagi tega, kar se je pojavljalo že v slovenskem prostoru, in zaradi tega je prav gotovo dogodošel kot tak. Seveda bo pa praksa kot taka pokazala, ali so resnično te določbe, ki zakon prinaša, tiste, ki bodo dale tudi rezultate pri raziskanosti kaznivih dejanj. Kar se pa tiče zakona o odvzemu premoženja, je pa treba povedati to, da prav gotovo si začasno odvzem premoženja in odvzem zaslužijo vsi tisti, ki so ga pač pridobili na nezakonit način. Postavlja pa se vprašanje, ali so kriteriji odzema tega premoženja, postopki odzema tega premoženja in pa seveda tudi potem upravljanje z odzetnim premoženjem dobro zastavljeni. No, in tudi to bo potem pokazala praksa. Zdaj, pripravljalci zakona in tudi odločevalci zakona so ocenili, da je to pač tako potrebno. Praksa bo pokazala, kakšne nekoristi teh zakonov.
Zanima me, če veste, zakaj je državni svet dal na vse tri zakone veto, pa so potem mogli poslanci še enkrat to izglasovati. Kakšni so bili razlogi?
Mislim, da ravno to, kar sem jaz v mojem tem prejšnjem pojasnilo povedal, da v bistvu predtem za odvzem premoženja morda niso kriteriji najbolj jasni. Seveda pa jih je zelo težko na podlagi nekih tujih praks opisati, ne, ker dejansko moramo sami pridobiti prakso in potem se pač zakon lahko tudi dodela.
Ov sta pripravila post golažijadrska kuharska mojstra Urh in Luka Počivavšek. Ob treh boste lahko prisluhnili še komentarju o španskem gibanju 15. maj, ki ga pripravlja Boris Vasov. Sledijo kulturne novice.